Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus. Kolmas osa.
Viies peatükk. Järgmisel hommikul, kui perenaine tõi Indrekule kohvi, märkas ta, et selle kaelaga on midagi juhtunud ja küsis. Sattusite ka kasakate kätte või? Kuidagi sattusin, vastas Indrek. Olin küll meeste summas teemal, aga äkki kihutas keegi ligi ja andis ühe ära. Miks? Ei mina tea. Seda nende jutt oli läbi uksega peremees kuulnud ja tuli asja vaatama. Nagaika ots, ütles ta kaela nähes asjatundlikult. Kas apteegis eile käisite? Ei, vastas Indrek. Tegite väga targasti, ütles ta kavalalt oma väikseid virvendavaid silmi pilgutades. Keda kasakas kord löönud, see on mässaja. Sellepärast. Sest milleks kasakas muidu lööma tuli, kui sa polnud mässaja? Seletas ta. Aga ma seisin ju eemal, maantekraavi kaldal, püüdis Indrek end kaitsta. Ükski inimene ei tohi kusagil seista, kui ta näeb kasakat, vastas peremees. No aga mis ta siis peab tegema? Küsis Indrek. Liikuma! Aina liikuma, seletas peremees. Jooksma, põgenema, sest selleks ju kasakas ongi, et kõik peavad põgenema. Võim peab nägema, et sa kardad. Ja kui keegi muidu ei karda, siis antakse nii, et kartma hakkad. Peremees astus otse Indreku juurde ja ütles vaikselt ning saladuslikult. Aga politseimeistri jalg on kuradile, nagu kapsa juurikas. Mehed oma tümikatega ja hobused oma rautatud kapjadega. Nii või nii. Aga löma, kasakad kantsite ise ära. Need ise said ka oma jao, kes kiviga, kes malakaga tegid sääred. Nüüd otsitakse ninamehi ja küll nad juba leitakse, sest ega nuhitki puudunud. Need ei puudu kusagilt. Nemad on ikka hulgas, tingimata. Lohk rääkis seda nagu tigedalt ja põlastavalt. Aga endal sädelesid väiksed silmad virvendavalt peas, nagu oleks kõik ainult tühine vigurventlik nali, mida ei maksa võtta kuigi tõsiselt. Ja nagu tahaks ta oma silmade ilmet seletada, liigutas ta oma pool jõuetud kätt ja ütles, näete, see on sama politseimeistri käsul. Nüüd tunneb ise jalaga, kas on küllalt hea. Aga muidugi tema saab oma köntide eest lindi rinda ja kui vaja tubli pajuki, kuid mis sain mina, kerjakotti kaela. Küsib keegi minu naisest või lapsest, sellepärast kuulake vanema inimese nõu. Hoidke kõrvale, hoidke õigel ajal kõrvale, sest mis tähendab kasakale mõni südame teiega visatud kivi? See on lastemäng, purjus, poiste mood, küla vahel või kõrtsi ees. Nõnda märkab teid lõpuks mõni nuhk. Indrek tundis, kuidas ta läkki veri tõusis näkku. Tõusis veel siiski, kui peremees oli toast juba läinud ja ta seisis ihu üksi keset põrandat. Ja ometi ei võinud ta sinna midagi parata, et aga veel täna sattus vihamarru, kui mõttes eilseist sündmustest. Tänini oli ta sellistest juhtumustest ainult lugenud ja ta oli ikka oletanud, et küllap ehk kantsikumeestel oli kuidagi õigus ja kannatanutel kuidagi süüd, aga nüüd tundus ta läkki otse vastupidi. Kannatajal pole kunagi süüd ja vägivallal pole kunagi õigust. Seda mõeldes ja läbi akna teise maja aeda vahtides, kus lapsed nosisid marjapõõsaste kallal, kuulis ta ukse poolt kerget krõbinat. Keegi toppis kulunud lähepaku ja ukseserva vahelt kokku pandud valged paperit tuppa. Seda võtma minnes kuulis ta uksedaga kiireid kaugenevaid samme ja kui ta ukse avas, nägi ta alla viival trepil tütarlapse pead kaduvat. Indrek sulges ukse ja võttis paberi. Sellele oli oskamatu käega ja vigases keeles kirjutatud mingisugune palve Krestuse meie issanta kanadusse perast. Palves oli öeldud, et Jerusalemas kulti ääld, kes ütles, et kes selle edasi annab 3 päevaga ühesale inimesele, selle peastab issand ära sest kurjast ja 19. päeval saab temale suur rõm osas. Kes aga seda mitte ei tee, sellega sünnib, nagu mehega seal kaukel Erkutski linnas, kelle suku on ära netud tänapäevani. Lõpuks veel Kristuse sõnad. Laske lapsukesed minu juurde tulla ja ärge keelake neid mitte, sest kurri vaim on kui meura ja leukoer inimestes jääs. Indrek pidi alguses paberi lipaka tükkideks käristama, aga siis tuli tal teine mõte. Ta andis selle perenaisele, kes peitis ta põue. Õhtul, kui mees oli välja läinud, tuli ta Indrekult sulge tinti ja paberit paluma. Aga kui ta need oli saanud, kõhkles ta paigal tammudes ja ütles viimaks, et Indrek kirjutagu õige see palve 9. eksemplaris ümber ja tema perenaine annab ta siis edasi. Sest edasi andmata ei või teda jätta, muidu peab meie issand Jeesus Kristus uuesti ristisambas surema. Nõnda kinnitavad vagad inimesed. Ja edasi andmine sündigu salaja nagu oleksid nägematud issanda inglid teel. Ainult siis pääseb Kristus uuest ristisurmast. Kui perenaine oli selgeks teinud, millise tähtsa toiminguga siin tegemist, oli Indrek nõus. Tema kirjutab palved valmis ja perenaine annab nad nägematult nagu issanda ingel edasi. Võib ehk palved panna ümbrikusse. Oh jaa, seda parem, seda saladuslikum. Kui saaks veel pitserid peale. Indrek lubas ka pitserid muretseda ainult mitte täna, vaid homme. Kaubapealisena lubas perenaine Indrekul nõeluda sokke ja lappida pesu. Palvet ümber kirjutades sündis Indrekuga imeline lugu. Tal tuli vaim peale. See sündis nõnda, et alguses ta püüdis palvet ainult parandada, siis juba täiendada. Lõpuks lihtsalt omast peast luua, sisendades palvele kõik need suured voorused, millest temal oli rääkinud perenaine. Uues palves oli jutustatud Kristuse kannatustest ja Jehova julmast meelest ning manitsetud inimesi halastama Kristuse peale Jehova sõna kuulmisega, et ta ei saadaks lunastajat uuesti piinavasse surma. 9 palvet, igaüks ümberkirjutusest omasugune, pani Indrek ümbrikuisse ja pitseeris need kinni 3-kordselt, sest 3 armastab Jumal. Ja nõnda läksid nad laiali. Aga Indreku hämmastus oli suur, kui ta leidis mõne päeva pärast oma ühe täiuslikumaid palveid rahvasõbrast ühes lisamärkusega, et vagad inimesed muutuvad sagedasti oma sügavamas palvehärduses Jumala teotajaiks. Palvet luges lehest korteriperemes Lohkki ja kohe kutsus ta naise ning näitas seda ka temale, tähendades, et Kristus organiseerib inimesi Jehova vastu, valmistab ka taevas revolutsiooni ette. Emand Lohk kannatas mehe Jumala vallatud sõnad vaikse meelega, kuid esimesel parajal silmapilgul küsis ta Indrekult, kas ka see lehest palvet on lugenud ja mis tema sellest arvab. Ja muidugi, Indrek oli lugenud, aga tema arvavad, et palved ei käi üldse ilmaliku mõistuse ja tarkuse teed, sest neis on tallele pandud Jumala ja inimeste südamete salajased ja seletamatud asjad. Sellega oli ka emand Lohk nõus, ja kaevas, et temal oma meesterahvaga ei ole mingit vastastikust aru saamist, sest nagu tema armastab palvemaja, nõnda mees salakoosolekuid. Seal käib ta ikka, seda ta ei jäta. Olen talle küll öelnud, rääkis emand, et kas tahad, et ka teine käsi otsast ära võetakse, aga tema vastab, võtku või pea lähen ikkagi. Tütrest tahtsime teha koolipreili, mis läheb Peeterburi suure koha peale, aga või nüüd sest midagi tuleb, kui... Meesterahval tehti teine käsi sandiks. Tüdruk ise ütleb, et tema läheks parema meelega Ameerika. Tal ju seal onu Lossi linnas. Teist nime ma ei mäleta, sest sel linnal on 2 nime. Nii et nüüd hakkas teine inglise keelt õppima. Ja las õpib ja las läheb. Seal ehk vähem mässu kui siin. Rohkem ehk ka vabadust, sest noored tahavad ju kangesti vabadust. Vanal inimesel temal ükskõik. Nagu mina siin, mis teen mina vabadusega? Ei kedagi istun ainult masina taga ja puristan või lähen palvele. Aga kui sinna ka ei lubataks, küsis Indrek. Kes siis sinna hakkab keelama? Vastas perenaine lihtsameelselt ja lisas. Ja kuigi keelataks, mis sest? Õhtul magama minnes võin ma ikkagi öelda. Jeesuke, tule minuga, seda ei saa mulle keegi keelda. Meeste rahvas ei taha, et ma nõnda ütlen, kui poen tema kõrvale, sellepärast ütlen sala ja ütlen mõttes, liigutan ainult pisut suud, see on kõik. Ja kes võib mulle seda keelda? Ja muidugi, seda ei võinud emand lohule keegi keelata, et ta liigutas pisut oma kipras suud, sest seda ei teadnudki keegi. Indreki kuulis sellest ainult sellepärast, et ta oli salapalve kirjutanud 9-kordseks, mille tõttu ta muutus emand lohu silmis nagu oma inimeseks, keda võib usaldada. Aga salapalve mõju ulatus nagu kaugemalegi. Sündis nimelt nõnda, et kui Indrek nägi oma palvet rahva sõbras, siis ta tundis korraga end selle mõjuva lehe kaastöölisena. Ja et asi oleks täielik, saatis ta palvele lisaks oma orava, mis küll lehes ei ilmunud, aga tõi kutse toimetusse sisseastumiseks. Seda ei lasknud Indrek endale 2 korda öelda. Juba järgmisel päeval oli ta kohal, mööda kitsast treppi 3. korral. Toimetuses võttis teda vastu 30-aastane noormees, kel kollakad vuntsid ja lokkis õigem salkus juuksed, mis tikkusid alatasa silmile, nii et neid pidi aina üle pea tagasi pilduma. Ja seda tegi noormees suure ägedusega, nagu oleks ta mõni muusikakunstnik, kes mässab vaimustushoos. Nägu kõhn, nurgeline, silmad sinised sügaval pealuus, kuid teravad, puurivad. Õlad kitsad, ripakil rind peaaegu aukus. Kogu keha hoidus ettepoole kõverasse, nagu oleks kõht liiga tühi või nagu teeks ta sirgeks ajades haiget. Teie oletegi orav autor, küsis toimetaja, kes ta jutule võttis. Mina, vastas Indrek ja ei võinud kuidagi lisandamata jätta, et tema on kirjutanud ka selle palve, mille rahva sõber avaldas mõne päeva eest. Toimetaja tegi kahtlase ja uskumatu näo, aga kui Indrek oli mõne sõna seletuseks öelnud, raputas toimetaja oma lokke, tammus muheleval näol jalalt jalale ja ütles, ilus, väga ilus, mõistan, siis on tal juba siht sees, aga oravat ei saa me avaldada. Sensor ei luba. Kuis nii? Küsis Indrek imestanult ja kõditatult. No vaadake. Seletas toimetaja ja viskas juukses algus ilme eest ära. Teie orav närib ikka oma puuri pulgad läbi. Ühe sõnaga murrab tee vabadusse. See ei meeldi sensorile. Ta ütleb, on selge, et orav pole siin keegi muu kui vene rahvas. Mõistate? Poliitiline siht. Karjapois, see on tsaar, sandarmid ja balti mõisnikud, puur. See on riiklik kord Venemaal. Kogu suur Venema ise oma õigeusu kullatud kirikute ja absolutismiga. Tali, see on poliitiline surve, tsarism, ning kevad tähendab revolutsiooni, kus rahvas murrab oma ahelad ja vangirauad. Peatoimetaja käis katsus küll seletada, et tule jumal appi, mis tsaar ja sandarmid või balti mõisnikud on karjapois. Või mis vene rahvas on väike orav. Aga ei aidanud. Sensor ütleb, et muidugi karjapois poleks miski tsaar ega mõisnikust sandarm, kui ta ei pistaks oravat puuri. Ja orav poleks iseenesest miski vene rahvas, kui ta ei näriks puuripulki läbi. Liietigi just kevadel. Ega jookseks vabadusse. Laske orav jääda ilusasti puuri, ütleb ta. Või kui tahate lasta, siis närib talvel pakasega puuripulgad läbi. Jookseb isegi välja, aga tuleb sealt sooja puuri tagasi. Jah, tehke nõnda, et orav tuleb ise puuri tagasi. Siis luban läbi. Ühesõnaga razrešaju. Muidu ei saa. Ja miks ei või orav ise tulla puuri tagasi, küsib ta peatoimetajalt. See vastab, et nõnda poleks loomulik, nõnda ei käiks orava hinge teadusega kokku. Aga need sõnad ajavad sensori hoopis marru. Mis, hüüab ta, orava hinge teadus. Teie arvates on oraval hing? No nüüd näete isegi, et oravaga mõtlete vene rahvast, sest vene rahval on hing, mitte oraval. Ja nõnda tõmbaski punasega üle. Za javno kramolnoja napravljenie. Nii et nüüd kuulute juba nende hulka, kes katsuvad sõnaga õnnestada riigi aluseid. Asnove kasudarstve. Viimastele sõnadele Indrek naeratas poolkohtlaselt, sest ta ei mõistnud hästi, oli ta öeldud naljaks või tõsiselt. Aga tal oli õpris väga kahju, et tema orav ei pääsenud rahva sõpra. Ja sellepärast avaldas ta arvamist, et ehk võiks ometi pisut teda muuta, kas või ütleme, lasta puurile panna raud pulgad, nii et orava hammas ei hakkaks neile enam peale. Nii et orav jääkski puuri? Küsis toimetaja oma juukse salke raputades.
Mitte just seda, arvas Indrek, aga karjapoiss las unustab puuri juukse lahti. Seda ometi sensor lubab.
Kui ta unustab talvel, siis ehk küll, aga kui kevadel, siis vist mitte, arvas toimetaja ja lisas juurde. Kuid siis ei jää ju enam mingit sihti. Mitte mingit. Mis mõte on siis veel teie oraval? Mis mõte on üldse oraval, kui ta on pistetud puuri ja ei saa puurist enam muidu välja, kui keegi peab midagi unustama? Unustamine tähendab juhust, kuid juhusel pole põhimõttes ruumi. Juhustega rahvasõber ei tegele. See on lihtsalt ajaviide. Aja raisk ja meil siin pole võimalik aja raiskamisega aega raisata. Siin maksab ainult kindel radikaalne siht ja põhimõte. Pealegi pole see kuigi loomulik, et karjapoiss unustab. Sest milleks peab karjapoiss korraga unustama, kui sandarmid ja balti mõisnikud ei unusta? Orav pääseb puurist sihi ja põhimõttega või ta ei pääse üldse, sest põhimõtted ja sihid valitsevad maailma. Seega kogu küsimus seisis selles, kuis teha orav niisuguseks imeloomaks, et ta tsensuri silmis enam ei õõnestaks Vene riigi aluseid, ise ometi ei kaotaks oma radikaalset põhimõttelist sihti. Radikaalsus oli peaasi, nagu toonitas täna ja ka hiljem rahvasõbra toimetaja. Siin olid üldse kõik väga radikaalsed, nii et ei Indrekega ka nemad ise õieti ei teadnudki, kui radikaalsed nad kõik olid. Peatoimetaja ehk teadis, aga sellega Indrek ei rääkinud ja see ei rääkinud ka temaga ning nõnda ei saanudki ta teada, kui radikaalne see kõik siin oli. Ainult siis ta nagu jahmatas, kui tutvus siin inimestega, kes vaidlesid valjult ainuõige ja ainuteadusliku ilmavaate pärast ja nimetasid radikalismi kodanliseks mõttesogaks. Need inimesed vaatasid mitte ainult Indrekule, vaid ka rahvasõbra toimetajaile kõrgi üleolemisega alla ja Indrekul hakkas pisut õudne nendega mõtteid vahetades, kuigi nad olid enamasti kõik noorukesed, mõned isegi nooremad kui Indrek. Nemad kõik liikusid ja rääkisid ilmavõitjatena, isegi politsei ja sandarmite nimetus kutsus neile näkku ainult trotslik põldliku naeratuse. Muidugi politsei ja sandarmid võisid neid kinni võtta, nad vanglasse heita neid maalt välja saata, aga nad ei suutnud neilt võtta nende ainuõiget ilmavaadet, nende ainuteaduslikku ideaali, mis pidi tooma inimestele lunastuse mitte taevas, vaid juba siin maa peal. Nii mõnelegi, kui mitte kõigile, oli see oma taoline uus usk, mille tõenduseks ja kinnituseks ei teatud midagi muud kui mõni lause kusagilt raamatust või mõni maagilise mõjuga nimi. Seda märkas Indrek siis, kui sobis tutvus Attilaga, kellegi kõhna helevalge noormehega, kel lapselik naeratus huulil ja mingisugune ära seletatud pilk silmis. Tema juhatas Indreku neile allikatele, kus tema ise ammutas oma kõikumatu veendumuse oma kaljukindla usu, et tema ja ta seltsimehed kuuluvad inimsoo valitute hulka, kelle päralt peab olema tulevik ajaloo igavese loogika põhjal. Ka Indrek tundis endas kutset olla valitu. Sellepärast hakkas ta neelama neid raamatuid ja raamatukesi, mis liikusid valitute käest kätte või mida ta hankis kõrvalt oma pead. Ta neelas sotsialismi ja kommunismi, sotsialismi ja anarhismi, sotsialismi ja marksismi, sotsialismi ja revisionismi, sotsialismi ja bolshevismi, sotsialismi ja tšartismi, sotsialismi ja tradeunionismi, sotsialismi ja utopismi, sotsialismi ja materialismi, sotsialismi ja darvinismi, sotsialismi ja humanismi, sotsialismi ja feodalismi, sotsialismi ja katolitsismi ja nii edasi ja nii edasi. Ikka sotsialismi alla ja midagi teist peale, kuid mõnikord ka vastupidi, teist alla ja sotsialismi peale. Õgis selle kõrval Erfurdi programmi 8-tunnilist tööpäeva, lisaväärtust, õigust kogu töösaadusele, inglise tööliste seisukorda, mis pani vere hanguma oma õudusega, naisküsimust, ajaloolist materialismi ja nii edasi, kõik ikka võimalikult väikestes portsionites, sest elu ähvardas mööda minna, ähvardas kätte jõuda mingisugune tundmatu, kuid ammu unustatud ja ihaldatud suur pidupäev, enne kui jõuad kõik alla neelata, mis sel päeval ilmtingimata hädavajalik. Aga ei saabunud kunagi see suur päev, mille Indrek oleks võinud ühes valitutega minna läbi kõrgete väravate, põranda alla, sest sinna viisidki need tema imetletud kõrged väravad. Tema ei saanud selleks kunagi küllalt valmis, sest ikka leidus veel mõni raamat,
mõni endisest suurem raamat, mille ta tahtis enne läbi lugeda, kui võtta omaks see ainuõige, hüljates kõike muud. Temale ei saanud need uued ja suured asjad kunagi nii selgeks, et ta oleks võinud neid nii öelda uskuda kui kaljukindlat tõde ja nende eest panna kas või oma pea panti. Teistega oli see kuidagi teisiti. Ka nemad kahtlesid, sest miks muidu vaidlesid nad igavesti suure kisa ja õhinaga. Aga oma kahtluses nad ometi kuidagi uskusid ja läksid põranda alla, kus kannatasid puudust, et ükskord teistel oleks kõike küll. Kus tundsid nälga, et teistel saaksid kord kõhud täis, kus magasid kivil või puul, et teistel oleks millalgi pehme ase, kus veetsid uneta öid, et teised võiksid kord väsimusest puhata, kus värisesid sagedasti mitte ainult homse päeva, vaid ka järgmise silmapilgu pärast, et teiste tulevik oleks kord kindlustatud, kus elu kippus sult röövima inimesen nägu, et aga teised võiksid tulevikus elada inimlikult. Sinna läksid nad, need valitud. Ja seal pidid olema aina pommid ja püssid, mis hakkavad kord plahvatama ja paukuma. See oli saladuslik ja kohutav, see ajas hirmu peale. Ehk oli härra Põstrail ometi õigus, et inimesel pole suuremat lõbu kui et panna teisi kartma, sest mida rohkem sind kardetakse, seda rohkem tunned end tõelikult inimesena. Ja ehk ei saanud Indrek oma raamatutega ja suurte asjadega kunagi lõplikult selgusele just sellepärast, et tema ei tahtnud kellelegi hirmu peale ajada. Peatükk. Indrek sattus kuidagi elu keerdu, leidis korraga rohkem tähelepanu, kui ta ise oleks teadnud või julgenud loota, leidis isegi rohkem, kui see talle meelt mööda. Millal või millest see just algas, seda ta ei teadnud, aga äkki ta märkas, et kui avas oma ukse, siis avanas ka üle koridori vastasuks, millal seisis vaskplaat nimega Passelmann, ja kellegi uudisimulikud silmad jälgisid teda ukse prao vahelt. Mõnikord avanes uks sel määral, et tema vahelt tuli nähtavale kogu kastanpruun pea, aga see kadus sealt silmapilkselt, niipea kui Indrek juhtus tagasi vaatama või ümber pöörduma. Sama mäng kordus ka alumise korra ustel, kui ta jõudis mööda nagisevad puudreppin nende lähedusse. Indrek teadis juba, kes asusid nende uste taga, sest selle eest oli hoolitsenud emand Lohk. Ülal nende vastas asus noor abielupaar. Mees käis sadamas laevu lossimas, nagu emand Lohk ütles, ja naine istus kodu. Ootas meest, kuni see tuli, enese puhtaks pesi, puhtad vatid ümber pani ja naise jalutama viis. Päeval aga see peenike proua Passelmann pistab nina ukse proo vahele, sest emand Lohul on korteris inimene, kes õpetab teistele raha eest kas või ei tea mis. Kõik võivad näha, kuidas õpilased tulevad ja lähevad ning aina puhta raha eest. Ja raamatuid, raamatuid. Kui see Passelmanni proua võiks kordki näha, kui palju on nende noore härral. Ja muidugi noore härral. Just, seda hõõrub emand Lohk kõigile nina alla. Kui palju tal on raamatuid ning aina võõras keeles. Vaat niisuke on õige härra, aga mitte see, kui keegi käib upsiaks, nagu Passelmann. Sellele kõigele ei võinud emand Lohk kuidagi jätta juurde lisamata, et pealegi on nende härra veel niisukene härra, et läheb kui vaja ka kasakatega kokku. Kes ei usu, vaadaku armi tema kaelal, parema kõrval. See on kasaka nuudi jälg. See juhuslik kaelaarm polnud oma taoliseks trumbiks mitte ainult emand Lohu suurustelus, vaid ka valitute ringkonnas. Tema oli nagu mingisugune usalduse salamärk. Juba tol korral seal teel ja järve ääres oli ta oma mõju avaldanud. Sellest siis see enam kui ootamatu tähelepanu hea tahtlikkus ja usaldus Indreku vastu. Kaelaarmi tõttu julgeti tema juuresolekul nii mõndagi rääkida. Tema mõjul pääses ta nii mõnelegi salakoosolekule. Kaelaarm mängis teatud osa ka siis, kui pererahva tütar Kristi tuli maalt linna. See oli aasta 6-17 plika, kahe ilusa patsiga, mida ta ka maksku, mis maksab, tahtis maha lõigata, sest nad olla tal hirmsasti tüliks. Läbi ukse kuulis Indrek tütre mangumist ja ema sõitlemist, kes väitis, et naisterahval on teisigi jumala loodud asju, mis ehk on tüliks, aga või siis kõigest sellisest siin ilmas lahti saab. Lõpuks ütles ta. Juuksed on ju iluks, juuksed teevad iluseks. Ma ei tahagi ilus olla, vastas tütar. Poisid on siis nagu kajakad kallal, ei anna öölega päeval rahu. Sellepärast tulidki nii vara maalt ära või, küsis ema. Ära päri parem, vastas tütar puiklevalt. Aga jutt kestis neil veel tükk aega ja aina juustest, ilust ja poistest, kuni viimaks isa tuli ja kuuldes, milles asi, ütles. Õpi inglise keel selgeks ja sõida Ameerika, seal võid pea kas või number nulliga kaalikaks koolida. Aga siin ei tohi patse puutuda. Need on sul alles ema kasvatatud ja kui ema ütleb, et jäävad, siis jäävad ka.
Aga kui inglise keel selge, siis võin, küsis tütar.
Inglise keel selge ja üle mere Ameerikas, siis võid. Ja juuksed saada üle mere tagasi, et oleks veel niigi palju oma lapsest.
Vastas isa ja Indrekule tundus, nagu ei sobiks tema praegune häälekõla, ei tema suure ja tüseda koguga, ega ka tema väikeste kilavate silmadega.
Juba sa ema nutad jällegi, hüüdis tütar imestunult. Mis sa veel siis teed, kui ma tõepoolest sõitma hakkan?
Siis ma ehk enam ei nutagi. Siis on mu nutud juba nutetud, vastas ema.
Aga kui tahate, ma ei sõidagi, ütles tütar nagu lohutavalt.
Mis sa siis siin tegema hakkad, küsis isa. On parem, kui sa saad siit mässupesast välja.
Ma ei tahagi mässupesast välja, vaidles tütar vastu.
Tahad ka mässatamis, küsis isa ja kui tütar ei vastanud lisas. See on viimane leib, see mässuleib.
Nõnda siis pidi tütar tahes või tahtmata oma ilusate patsidega üle ookeani Los Angelesesse sõitma, et neid seal onule ja ka teistele näidata. Kas peab nad maha lõikama või kõlbavad nad edasi kanda ise endale iluks ja teistele rõõmuks. Ühes pruunikate patsidega pidid minema sinised, nagu emalgi, avameelsed ja rahulikud peaaegu mõtlikud silmad. Vajalikust pisut laiemad õlad, kitsad, noorusest alles nurgalised puusad, juba esile tükkivad rinnad ja kuidagi pikad ja kohatud käed, nagu oleksid nad kusagilt mujalt võetud ja selle keha külge pandud või nagu oleks keha kasvus kängu jäänud, käedega algelise lopsakusega edasi arenenud. Aga neis kohatuis kätes tundus palju südamlikust, palju rohkem kui silmis, ehk olgu siis, et viimaseis lõi surtsatama mingisugune imelik helk, mis tegi nad usaldavaks ja soojaks. Seda käte südamlikkust Indrek tundis juba esimesel teretamisel ja nii mõnigi kord hiljem. Kogu kehas ja näos oli ehk ainult suure võitu lopsaka huuline suu, mis harmoneeris kätega, nii et loodus polnud oma tujukuses neid just päris üksi jätnud. Indrekud kohtles Kristi kohe nõnda, nagu oleksid nad millegi pärast juba vanad tuttavad. Ema oli ju talle Indrekust maale kirjutanud ja nüüd veel peale kauba rääkinud. Kõik. Kasakad ja kõik, kaelast ja kõik. Nõnda siis esines ta ühel päeval salajase ettepanekuga, kas Indrek ei tahaks tulla koosolekule, sest ka tema, Kristi, seisab mingisuguses põranda aluses ringis, kus käivad väljast poolt kõnelejad, need päris propagandistid kohe, kes valmistavad mässu ja vabadust. Ainult isa ja ema ei tohi sellest midagi teada, muidu saadavad nad ta kohe Ameerikasse. Isa käib küll ise mööda tööliste koosolekuid, aga teda Kristit ei lubada kuhugi. Ja kuigi siis ennem emaga palvemaija, kus on ulgumine ja hammaste kiristamine, aga mitte põranda alla. Nemad, Indrek ja Kristi, saavad kusagil väljas teatud kohal ja ajal kokku ja siis kaovad kui tina tuhka. Koju tulevad jällegi igaüks omal ajal ja teel, nii et keegi ei saa midagi teada. Selle saladuslikkuse juures peatus Kristi just kõige kauem ja kõige suurema andumusega. Ta oli juba pool aastat hiilinud keelatud koosolekutele ja raske oleks olnud tal ehk endalgi öelda, mis tõmbas teda tõelikult rohkem, kas keeld, need koosolekud või see hiilimine. Ega taes viimasele pani ta erilist rõhku juba esimesel korral, kui nad läksid Indrekuga kahekesi. Nad tegid mingisuguseid asjatuid ringe. Läksid kusagilt hoovi väravast sisse, üle hoovi ja teisest väravast välja, kust pääsesid uuele tänavale. Siis läksid nad veel kuhugi majja, ronisid seal teisele korrale,
vahtisid petrooliumlambikese hämarikus uksesilte, tulid sealt alla, nagu poleks nad otsitavat leidnud, läksid uuesti edasi, kuni lõpuks jõudsid pärale, kus nad oleksid võinud juba olla ammugi. See on sabade pärast, seletas Kristi.
On siis meil saba taga, küsis Indrek.
Ei, vastas Kristi. Ennem on saba siis, kui lähed üksinda. Sellepärast öeldakse meile ikka, tulge alati kahekesi, tulge kavaleriga, siis ei ole kahtlane. Kuramaaž, mõistate? Kurameerijad ei mässa, ei õõnesta riigialuseid, ei nõua vabadust.
Seletas ta elutargalt. Nii et meie tänased haagid olid ilmaasjata, järeldas Indrek.
See oli nalja pärast, et teile näidata, kuis ma teen, kui lähen üksinda, rääkis Kristi. Aga see polnud veel ühtigi, mis täna. Üksinda lähen mõnikord kuhugi kaugele-kaugele, kus pime ja hirmus, nii et paneb südame värisema. Katsun kusagilt maja uksest, mis krägiseb tasakesi sisse minna, tõmmata järsku ja julgelt lahti, nagu oleksin oma inimene. Aga trepp ja koridor on pime. Koban käsi kaudu teisele korrale või jään kusagil keset treppi seisma ja kuulan. Kuulan ja seisan nõnda tükk aega. Mõnikord lihtsalt selleks, et näha, kui kaua võib nõnda võõral treppil seista ja kuulata, enne kui mõni tuleb. Mõnikord lähen kuhugi pimedale hoovile, poen seal kuhugi müüri või seinanurka ja seisan. Aga siiski, seda ma enam ei tee, see on liig hirmus.
Miks nii? Küsis Indrek huvitatult.
Võib jälle mõni koer tulla, vastas Kristi. Viimane kord oli. Mina poen kuhugi pimedasse nurka, seisan, ootan, aga äkki tunnen, et keegi puutub minu riideid, nii põlvede kohalt keegi hingab. Kahman käega, koera pea, koera nina. Pidin lihtsalt sinna samasse surema. Ehmatuse ja hirmu pärast. Mis siis, kui on teine tige, kui nuusuta pesteks ja nii kui end liigutan, ainult katsun liigutada, krauh kinni. Aga ei, hea koer oli tahtis, et ma teda silitaksin, nühkis end minu vastu ja liputas saba suurest rõõmust, nagu poleks teda keegi ammu juba silitanud. Ainult mina ise värisen. Veel värava vahel sagisin teist pahema käega sissain tulema.
Ja nüüd enam ei lähe, küsis Indrek.
Enam ei lähe pimedale hoovile seisma, kinnitas Kristi.
Aga kui nuhk juhtub tõepoolest kannul olema, kiusas Indrek.
Siis lähen trepile. Lähen kas või võõrasse korterisse, küsin ükskõik keda või ütlen lihtsalt, spikk on väljas, ootab mind. Sellepärast tehke minuga mis tahes, aga laske mul siin natukene aega istuda, seni kui see uulitsalt ära aurab.
No, aga see võib ju spikki enda korter ollagi. Kust teie seda teate?
Ajas Indrek jonnakalt oma sihis endiselt. Issand, halasta, kui hirmsaid asju te räägite, hüüdis Kristi. Tähendab, teie arvate, et mina lähen sisse, mulle antakse tool, minu kaetakse juttu ja seda kõike teeb spiki perekond, naine, lapsed, sugulased. Nii et spikil on naine ja lapsed ning kõik.
No aga miks siis mitte, küsis Indrek.
Ja need teavad, et isa on. Ei, see on liiga hirmus. Niisuguseid asju ei pea rääkima, lihtsalt kole. Kuidas teil üldse tulevad niisugused mõtted?
Küsis Kristi jõudusega. Mis seal siis ikka tulla? Vastas Indrek. Igasugused mõtted võivad tulla, sest mõtted on vabad.
Õige, mõtted on täiesti vabad, kordas Kristi endamisi. Nii et kui ma tahaksin, siis võiksin mõelda, et ütleme minu... Aga ei, ma lihtsalt ei saa seda mõelda. Minu mõtted ei ole vabad, ei ole nii vabad. Ma ei saaks isegi seda mõelda, et teie isa on. Lihtsalt isa jääb luksti kurku kinni. Kui teil poleks seda armi kaelal, siis ehk saaks, aga nüüd ei saa. Nii kui hakkan mõtlema, kohe tuleb arm meelde ja ei saagi enam mõelda või kuigi mõtlen siis midagi muud. Aga kas teie tõesti saate kõike mõelda? Küsis Kristi Indrekult täiesti uskumatul häälevärvingul.
Saan küll, vastas see lihtsalt.
Ja võite ka oma isast ja emast kõike mõelda, päris tüdruk.
Miks siis just neist?
Ahaa, hüüdis Kristi võidurõõmsalt. Teie ju ka ei saa kõike mõelda.
Saan, vastas Indrek. Mina võin näiteks mõelda, et minu isa on spikk.
Kristus halasta, hüüdis Kristi ja tal kostsid otsa teed pisarad kurgus. Te olete hirmus, te olete kole, ma hakkan teid kartma.
Teie saate minust valesti aru, püüdis Indrek seletada. Ma võin ju seda küll mõelda, aga mitte uskuda.
Ei, vaidles Kristi vastu. Kes võib nõnda mõelda, see võib ka seda uskuda. Kui mina midagi kauemat aega mõtlen. siis hakkan ka uskuma, et see ongi nõnda, sest miks ma muidu nõnda mõtlen?
Kui Indrek sellele midagi ei vastanud, sest ta mõistis, et oli nii kui nii liiale läinud, jätkas Kristi.
Küll on teil hea. Te olete mõteteski vaba, aga mina pole kusagil. Kui saan Ameerikasse, siis olen ka mina vaba. Pole enam isa ega ema, kes keelavad ja valvavad. Siis hakkan ka oma mõtteid vabaks harjutama. Nii vabaks kohe, et ei teagi, kui vabaks. Sealt kirjutan teile, nii et te oma silmaga näete, kuis mu mõtted on täiesti vabad. Ning teie kirjutate mulle vastu, samuti täiesti vabalt. Vabadus, vabadus, vabadus.
Teid võidakse kuulda. Lausus Indrek, et katkestada Kristi vaimustatud sõnade voolu. Aga see ei aidanud. Ta rääkis mingis imelises ekstaasis edasi, nagu tahaks ta ummisjalu ja avasilmi astuda vabaduse paradiisi.
Anton Hansen Tammsaare. Õigus.